тиіс болатын.
Апта тынысы апталық бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Ардақты радиотыңдаушылар, апта тынысы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты шығады. Және апта тынысы бағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернет парақшамыз azattik.org. Ал енді бүгінгі бағдарламадан мынадай сараптама хабарларын тыңдайсыз. Ресми биліктің ағайынды Байсақовтарды жасырды деп саяси оппозицияға таққан айыбына химпродукт компаниясы директорының Грекияда жүрген жесірі қосылды. Бірақ Байсақовтардың бірі оны грек сотына бермекші. Әлемдік қаржы дағдарысының теріс әсерін жеңілдету үшін Қазақстан үкіметі ұлттық экономикаға 15 миллиард доллар қаржы бағыттайды. Алайда сарапшылар ол қаржының дұрыс жұмсалатынына күмән келтіреді. Қазақстан үкіметі елге жылына 100 мың қазақты көшіріп алатын мемлекеттік бағдарламаны мақұлдады. Өтіп бара жатқан аптаның осы және басқа да маңызды оқиғаларына енді жан-жақты тоқталамыз. Оппозиция жетекшілеріне қарсы Ішкі істер министрлігі қозғаған істің төңірегінде тағы бір тұлға пайда болды. Бұл жолы ағайынды Байсақовтарды жасырды деп, саяси оппозицияға тағылған айыпқа химпродукт компаниясы директорының жесірі Манана Костанова сонау Грекияның Салоники қаласынан қосылды. Өткен сексенбі күні Манана күйеуінің тапсырыспен өлтірген қылмыстық іс бойынша күдіктілерді лайықты жазасына тартып, әділеттің үстем болуына көмектесуін сұрап, үндеу жолдады. Үндеуді оның адвокаты Асылболат Кәкімов жария етті. Алайда Азаттық радиосының берген сұхбатында Есентай Байсақовтың өзі Манананың өзін грек сотына беретінін айтты. Есентай Манана Костанованың адвокаты оқып берген үндеуі Қазақстанның Ішкі істер министрлігі тергеушілерінің күштеуімен жазылғанға ұқсайды деп мәлімдеді.
Ну, на самом деле, у меня такое впечатление, что все писалось под диктовку следователей из МВД.
Оған қоса Есентай Байсақов Асылболат Кәкімовтің Костанова Манананың адвокаты дегенге және әлгі үндеуге жесір әйелдің өзі қол қойғанына үлкен күдік келтірді.
Я вообще не уверен, является ли он адвокатом Костановой Мананы. И вообще, подписывала такое обращение Костанова или нет?
Өзінің күйеуін өлтірген істің ашылуына мүдделі жесір әйелдің шетелге кетіп, әлгіндей үндеуге қол қоюы тіпті санаға қонбайды дейді Есентай Байсақов.
То есть тут просто не поддается логике. Как, допустим, вдова, которая заинтересована в раскрытии убийства своего мужа, просто лжет.
Өз үндеуінде Манана жалған сөйлейді. Қайғылы оқиға болған күннен әлдеқайда ерте, мен оның күйеуін қорқытыппын, әйелінің баласының сыртынан аңдыппын. Бұл мені қылмыс істеді деп, маған тағылып отырған тікелей айып. Ендігі жерде мен өз адвокаттарымен ақылдасып үлгердім, қазір шағымдарымызды жазып жатырмыз, грек сотына жолдаймыз деп мәлімдеді Есентай Байсақов.
Это получается прямое обвинение меня в преступлении. На самом деле, вот я уже переговорил со своим адвокатом, и мы готовим иски, будем подавать в греческий суд.
Ал енді осы ағайынды Байсақовтарды жасырды деген желеумен саяси оппозиция жетекшілерінің үстінен қозғалған қылмыстық іске оралсақ, белгілі саясаткер, Қазақстан парламенті мәжілісінің бұрынғы депутаты Төлен Тоқтасынов осы іс бойынша ең басты айыпталушы болып шықты. Төлен Мырзаның өзін біз сонау Монғолияда емделіп жүрген жерінен тауып алып, Ішкі істер министрлігінің өзіне таққан айыбына қалай қарайтынын сұрадық. Енді телефон арқылы болған осы әңгімеге құлақ түріңіздер.
Ең басты жаңағы тергеу органдары бұны ұйымдастырған деп менің атымды атап отыр. Бұған мен мына жерде отырып, кеше де басқа мына газеттерге деген сұхбатымда айтып едім. Бұл істі қозғап отырған мына Ішкі істер министрлігінің адамдары, басшылары қай жермен ойлап отырып ұйымдастырған мен түсінбей отырмын. Бұл істің артында не тұр? Бұл кімге керек? Мысалы, президенттің аппаратының қызметкері Ертісбаев аппараттың ешқандай бұған қатысы жоқ деді. Мына кремдеміз үндемей отыр. Бас прокуратура бұл жөнінде үндемей отыр. Сонда мына жаңағы іс тек қана осы министр Мұхамеджанға тіреліп отыр. Менің өз ойым осыдан екі ай бұрын ба үш ай бұрын мына біздің жаңағы ғана сол кезге кім келді ғой, Қайырбек Сүлейменов. Осы Мұхамеджанды Қайырбек Сүлейменов ар жағынан тіреуші болып отырған жоқ па деген ой бар. Бірақ ең бастысы, ең бастысы бұлардың ең мақсаты қандай? Менің өз ойымша мысалы қозғаныс істері сотқа дейін жетпейді. сотқа бармайды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Өтіп бара жатқан аптада әлемдік қаржы дағдарысының Қазақстанның қара және түсті металлургия саласына да ауыр ықпал еткені анық байқалды. Оның ішінде Қазақмыс акциясының құны 5 есе төмендеді. Шетел баспасөзінің жазуына қарағанда әңгіме акция бағамдарының төмендеуі, жұмысшылардың жаппай қысқартылуы және еңбек қауіпсіздігінің сын көтермейтіндігі туралы болып отыр. Таяуда Қазақмыс корпорациясы мен ресейлік Metal Invest металлургия комбинатының бірігуі туралы келісімнің жүзеге аспай қалғаны мәлім болды. Британдық Financial Times басылымы келісімнің жүзеге аспау себебін әлемдік қор нарығындағы дағдарыс пен шикізат бағасының төмендеуі деп біледі. Соңғы 6 айдағы металл бағасының төмендеп кетуінен өндіруші сала қатты зардап шекті. Бұл өз кезегінде келісімнің жүзеге асуына кесірін тигізді деп жазады басылым. Өзбек кәсіпкері Әлішер Османовқа жататын ресейлік Metal Invest-тің келісімнен бас тартуына Лондон қор биржасындағы Қазақмыс акцияларының арзандап кетуі себеп болған. Соңғы кезде Қазақмыс акциясының бағасы 5 есеге дерлік арзандаған. Ресейлік ведомости газетінің мәлімдеуінше, Metal Invest пен Қазақмыс келісімінің жүзеге аспағаны белгілі болғаннан кейін, Лондонда Қазақмыстың акциялары 7.3%-ға құлдырады, ал компанияның капиталы 2.166 миллиард долларды құрады. Қазақмыстың ең ірі акционері, директорлар кеңесінің басқарма төрағасы Владимир Ким 45.76% акцияның иесі, ал атқарушы директор Олег Новачуктың үлесінде 6.53% акциясы бар. Associated Press агенттігі Ресей мен Қазақстанның металл өндірушілері біріккен жағдайда компанияның нарықтық капиталы 50 миллиард долларға жуық ақшаны құрауы мүмкін деп хабарлады. Қазақмыс әлемдегі мыс өндірушілердің қатарында 10-шы орында тұр. Компания өткен жылы 5.3 миллиард долларға мыс сатса, оның ішінде таза пайдасы 1.4 миллиард долларды құрады. Ал осы кезде әлемдік қаржы дағдарысының теріс әсерін жеңілдету үшін Қазақстан үкіметі 2008 жылдың соңына дейін ұлттық экономикаға 15 миллиард доллар қаржы бөлуді жоспарлап отырғанын мәлімдеді. Ол туралы Астанада үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов хабарлады. Оның ішінде 10 миллиард доллар ұлттық мұнай қорынан алынады. Қаржының бір бөлігі коммерциялық жекеменшікті банктерге беріледі. Ал оппозициялық экономистер қаржыны өзгеше жұмсау керек деп отыр. Бұл тақырыпқа Астанадан тілшіміз Бауыржан Шаяхмет жан-жақты тоқталып өтеді.
Мәсімовтің айтуынша, президент Назарбаевтың тапсырмасымен ұлттық қордан 10 миллиард доллар алынады. Оның ішінде 5 миллиард доллар Самұрық-Қазына холдингісінің капиталына жұмсалады. Мұның сыртында ұлттық банктің келісімі бойынша екінші деңгейдегі банктер 5 миллиард доллар береді. Осылайша 2008 жылдың соңына дейін Қазақстан экономикасына 15 миллиард доллар құйылады. Бұл ішкі жалпы өнімнің шамамен 15% дейді премьер-министр Кәрім Мәсімов.
До конца года в экономику страны будет влито дополнительно 15 миллиардов долларов США.
Қаржы министрі Болат Жәмішевтің түсіндіруінше, бұл қаржы Даму банкінің жобаларын қайта қаржыландыруға жұмсалады. Және Даму институты арқылы шағын және орта бизнесті қаржыландыру жалғастырылады. Және ұлттық қордан алынатын 5 миллиард долларға Самұрық-Қазына холдингісінің облигациялары сатып алынады. Оның сыртында ақша қаржы секторына көмек көрсету үшін жұмсалуға тиіс. Мұны қалайша жүргізу мәселесі қазір қаралып жатыр, дейді министр Жәмішев.
Эти средства будут направлены на помощь финансовому сектору. Каким образом эти средства будут направлены в помощь финансовому сектору, этот вопрос в настоящее время прорабатывается.
Ал президент Назарбаев ұлттық телеарналарға берген сұхбатында бұл қаржы үкіметтің ұсынысы бойынша дамуға, банктерге көмекке, шағын бизнеске немесе ауыл шаруашылығына беріледі деген. Оның айтуынша банктерге дағдарыс өткен соң құнды қағаздарын қайтадан сатып алуға мүмкіншілік беріледі. Қаржы министрі Жәмішевтің мәліметінше, банк секторында ұлттық банк қазір ең төменгі резерв талаптарын азайту мәселесін қарастырып жатыр. Жорамал бойынша осы амал арқылы 4 миллиард доллар босап шығады. Оның сыртында стресс активтері қоры арқылы 1 миллиард доллар банктердің ссудалық портфелінің сапасын жақсартуға жұмсалады, дейді ол.
Фонд стрессовых активов это 2 миллиарда долларов также будут использованы на улучшение качества судного портфеля банка.
Ал оппозициядағы экономист Оразжан Досов болса, бұл қаржыны банктерге емес, шағын және орта бизнеске беруді ұсынған. Бірақ парламенттегі қаржы комитетінің мүшесі сенатор Рашид Ахметовтың пікірінше, қаржыны кәсіпкерлерге беретін банктен басқа механизм жоқ. Ал Алматы әкімі Ахметжан Есімов болса, қорлардың ашықтығы жөнінде сөз қозғады. Ертеректе Даму банкісінде жақсы тәжірибе болған. Онда облыс әкімінің орынбасарлары директорлар кеңесіне қатысатын. Осылайша даму институттарының әрекетінде белгілі бір ашықтық болатын. Самұрық пен қазына қорларын біріктіріп, үлкен ақша жинақталған соң сол тәжірибені жандандырса деген өтініш бар, дейді әкім Есімов. Премьер Мәсімов болса, бұл мәселе бойынша Самұрық қазына холдингісінің төрағасы Қайрат Келімбетовке тапсырма берді. Қаржы ашық жұмсалу керек, қоғамға есеп берілу керек. Ақшаның жаңа кәсіпорындарды ашуға, жұмыс орындарының ашылуына жұмсалатындығы түсінікті болу керек, дейді премьер Мәсімов.
Здесь должна быть прозрачность, подотчетность обществу и понимание, что средства идут, что они создают новые рабочие места.
Ал министр Жәмішевтің пікірінше, қазір елде қазына және Самұрық екі мемлекеттік холдинг жұмыс істеп жатыр. Олардың мақсаты ұқсас. Ол инфрақұрылымдық салаларды дамыту және көшбасшы жобаларды жүзеге асыру. Ал енді олар бір холдингте. Бұл мәселелерді бұдан да жедел шешуге септігін тигізеді, дейді министр Жәмішев.
А теперь они в одном холдинге, что в целом позволит более оперативно решать вопросы.
Ал президент Назарбаевтың мәліметінше, қазір елдің ұлттық алтын валюта қоры мен ұлттық қордағы қаржы 51 миллиард доллардан асады. Самұрық қазына қорының капиталы 40 миллиард доллар болады. Есесіне шетелдердің құнды қағаздарына салынған ұлттық қордағы ақша енді Қазақстандағы жаңа кәсіпорындарда жұмыс орнын ашуға жұмсалады, деді президент Назарбаев. Айта кететін жай, бұл ұсынысты оппозиция өкілдері осыдан бірнеше жыл бұрын айтқан болатын. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты радио тыңдаушылар, бағдарламаның жалғасында мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Қазақстанның бітімгершілер тобы Ирактан елге оралды. Иракқа енді Қазақстан әскері бармайды. Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов, туған ағасы Мұқатай Есіргеповті 3 жыл түрмеге жабу арқылы билік өзіне ескерту жасап отыр. Және ағасының қылмыстық ісінде саяси астар бар деп мәлімдеді. Сіз Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Өтіп бара жатқан аптаның басында Қазақстанда ата бабасының жеріне ораламын деген шетелдерде мекендейтін қазақтарды қуанышқа бөлеген бір ерекше оқиға болды. Өзінің сейсенбі күні болып өткен мәжілісінде республика үкіметі квота бойынша елге жылына 100 мың қазақты көшіріп алатын мемлекеттік бағдарламаны мақұлдады. Бағдарламаның «Нұрлы көш» деген атауы да құлаққа жылы естіледі. Үкімет мәжілісінде премьер-министр Кәрім Мәсімов бағдарламаны маңызды, қажетті әрі дер кезінде әзірленген құжат деп бағалап, оны қабылдауға қажетті құжаттарды түгел әзірлеуге тапсырма берді. Алайда оралман деген құлаққа онша жағымсыз айдар тағылған шетелдік қазақтар бізді сұрыптап оқшаулау дұрыс емес деп кейіді. Тақырыпты Асландан тағы да тілшіміз Бауыржан Шайхмет сабақтайды.
Нұрлы көш бағдарламасы Қазақстанға келіп жатқан этникалық қазақтарды ірі қалалардың шетіне орналастыруды көздейді. Жоспар бойынша Қазақстанның солтүстігі, оңтүстігі және орталық аймақтарындағы ірі қалалардың қасынан шағын серік қалалар құрастыру көзделді. Вице-премьер Өмірзақ Шөкеевтің мәліметінше, бұған дейін оралмандарға жыл сайын 15 мың отбасына квота берілетін. Енді бұл сан 20 мың отбасына жетті, деді ол. Бұрын бір отбасына орта есеппен 800 мың теңге берілетін. Бұл ақшаға тұрғын үй мәселесін шешуге болмайды. Сондықтан оралмандар оңтүстік не батыста жиналып проблемалар жасайтын, деді ол. Қазір Ақтау және басқа да қалаларда тәртіпсіз орналасқан, саманнан жасалған көптеген үйлерді көруге болады, деді ол. Бұл елді мекендер ешқандай сәулет және санитарлы талаптарға сай келмейді, дейді вице-премьер Өмірзақ Шүкеев.
Ақтау тогда вокруг городов можно увидеть огромный массив беспорядочных там расположенных саманных построек, которые не соответствуют никаким архитектурным там, никаким санитарным и так далее.
Осы мәселені шешу үшін оңтүстік Қазақстан облысында Шымкент қаласының маңында Асар атты шағын ауданның бас жоспары жасалып бекітілді. Онда Өзбекстаннан келген 18 мыңнан астам этникалық қазақ қоныс тебеді, деп хабарланды. Осы елді мекенді салатын Ақордасы құрылыс корпорациясының төрағасы Оралман Қалыбек Ибадолланың пікірінше, кезінде қазақтар Қазақстаннан кетуге мәжбүр болған. Енді олар отандарына оралғысы келеді, деді ол.
Бүгін 5 миллион қазақтың 95% өзінің ата-бабасының жерінде отырып жат жұрттық болып қалды.
Бағдарламаға сәйкес репатрианттардың әрқайсысына жер телімі ескеріледі. Мемлекет тарапынан оралмандарға жеңілдікпен несие беріледі. Олар мемлекет салып беретін тұрғын үйлерді сатып алуына болады. Оралмандар үшін құнды қағаздары мемлекет меншігіндегі Жилстрой банктен 4.5%-ден несие көзделеді. Алғашқы жарна 5%, несие 15 жылға ескерілген. Оның сыртында әр үйге көкөніс өсіруге қолайлы жабық жылыжай салынады деп хабарланды. Және оралмандар үшін тұрғын үйлердің әр шаршы метрі $300-дан аспайды. Вице-премьер Өмірзақ Шөкеевтің пайымдауынша, енді оралмандар тарапынан «Мен келдім, маған тұрғын үй беріңдер» деген мәселе қойылмау керек. Міне саған несие, міне саған жер, міне саған механизм. Жұмыс істе, ақша тап, дейді вице-премьер Шөкеев.
Итак, что вот я приехал, дайте мне жилье. Чтобы такой постановки среди оралманов больше не должно быть.
Ал ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевтың ойынша жоба тек оралмандармен шектеліп қалған.
Ішкі мигранттардың, яғни қолайсыз жағдайда көшетін азаматтардың мәселесі көптен шешілмей келеді.
Оның сыртында кейбір оралмандар бұл жобада адам құқығы шектеледі деп алаңдайды. Оралған отандастардың жаңа өмір қоғамдық бірлестігінің төрайымы Лашын Боханқызының пікірінше, оралмандарды оқшаулау дұрыс емес. Ал ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің пікірінше, жоба оралмандар үшін қолайлы.
Бағдарламаның аясында жыл сайын елімізге 100 мыңнан астам қандастарымыз оралатын. Шеттен келген отандастарымыз тіл білмейді, әлеуметтік жағынан кемдік көреді деген көп әңгіме естиміз. Ал қандастардың өзі бірігіп, коттедждерден тұратын 20 мың адамдық поселок салып отыр.
Бірақ нұрлы көш бағдарламасының талаптарына сәйкес қабылдайтын тарап оралмандар ішінен іріктеу жүргізеді. Бұл құқық жергілікті атқару органдарына, яғни әкімшіліктерге беріледі. Жаңа талап бойынша оралмандар отбасыларындағы адам саны, білім деңгейі, мамандығы бойынша іріктеліп қабылданады. Жаңа өмір бірлестігінің төрайымы Лашын Боханқызының пікірінше, оралмандарды бұлайша сұрыптау адам құқығына қайшы. Ал жобаны жасаған еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың түсіндіруінше, Қазақстанға маман қажет.
Солтүстік өңірлерге салынып отқан кәсіп орындарды мамандармен қамтамасыз ету. Кісілер солтүстікке баратын болса, олардың алатын қаржылары оңтүстікке орталыққа қарағанда көбірек болады.
Еңбек министрлігінің мәліметінше, жаңа аймақтарда өзіндік экономика мен еңбек базарын қалыптастыру жоспарда бар. Осылайша оралмандар тұрғын үймен және жұмыс орындарымен қамтамасыз етіледі деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 2-50-76-65, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов, туған ағасы Мұқатай Есіргеповті Шығыс Қазақстан облыстық соты заңсыз түрде 3 жылға түрме жазасына кесейін деп жатқанын және осы сот арқылы ресми билік өзіне ескерту жасап отыр. Әрі ағасының қылмыстық ісінде саяси астар бар деп мәлімдеді. Егер президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған ресми биліктің ата жауына айналған Рахат Алиевтің Мұқатай Есіргеповті қорғауға үн қосып, оны саяси тұтқын деп тануға шақырған үндеу жариялауына қарағанда, бұл істің саяси астары болуы әбден ақ мүмкін. Бұл бір. Екіншіден, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы үлкен күйеуі баласы, қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары, дипломат, сыртқы істер министрінің орынбасары сынды жауапты да биік лауазымдарда отырған жылдарында тәуелсіз және оппозициялық баспасөз құралдарын аяусыз басып жаншуға өзі зор үлес қосқан Рахат Алиевтің Алматы инфо газетінің мұң мүддесін қорғай қалуына қарағанда, бір қарағанда тәуелсіз болып көрінетін басылым Рахаттың елде қалған меншікті немесе ықпалында жүрген баспасөз құралының бірі болса керек. Қалай болмасын, енді шамамен бір жылдан сәл көп уақыттан кейін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сынды абыройы биік әрі мәртебелі халықаралық құрылымға төрағалық ететін Қазақстанда тағы бір баспасөз құралы қысымға түсіп жатыр. Ол туралы толығырақ Алматыдан тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы әңгімелеп береді.
Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов өзінің туған ағасы Мұқатай Есіргеповті Шығыс Қазақстан облысы облыстық соты жазықсыз 3 жылға соттау арқылы қазіргі билік өзін қорқытпақ екенін және Қазақстанның құқық қорғау саласында өз кінәсіздігін дәлелдеу мүмкін емес, өйткені аталған саланы жемқорлық пен парақорлық дегендеген деп отыр.
Решили расправиться с моим родным братом Есіргеповым Мұқатаем Тактаровичем незаконно, вынесив ему обвинение 3 года общего режима. И в этом я вижу определенную общественно-политическую подоплеку.
Республикалық соның ішінде Шығыс Қазақстан облысы құқық қорғау саласындағы лауазымды басшылар пара алатыны жасырын емес. Аталған облыстағы құқық саласының лауазымды басшылары менің ағамның 20 мың доллар пара алғанымен қоймай, оны заңсыз 3 жылға соттағалы отыр. Яғни 20 мың доллардың әңгімесіне нүкте қою үшін оның көзін құртқалы отыр. Бұл істің саяси астары да бар. Мен қатарлы қоғамда орын алып жатқан кез келген саяси қоғамдық оқиғаларға ешкімнен қорықпастан өз көзқарасын білдіре алатын адамдарды қорқыту. Менің шығарып отырған газетімде биліктің көңіл күйін бұзатын материалдар жарияланып тұрады. Осының өз талай адамның жүйкесіне тигені белгілі. Талай лауазымды адамдармен соттастым. Ал ағамды заңсыз соттау арқылы мені қорқытпақшы биліктің ниеті бар екенін жоққа шығара алмаймын. Бүгінгі биліктің ең осал жерін туған жақындарыңа тиісетін баяғы әдеті. Сондықтан бұл іс жемқорлық пен саяси қорқытып үркітудің ашық көрінісі. Мұқатай Есіргеповтің үстінен банкрот деп жарияланған Шығыс Қазақстан облысындағы теплоустрой жабық акционерлік қоғамын сату жөнінде комиссияның заңгер ретінде комиссия жетекшісі Құдайбергеновпен бірігіп сатып алу шарттары негізінде жеке пайдаларына қаржы таппақ болған деген айыппен қылмыстық іс қозғалып, бұл істі жүргізген Өскемен қаласы нөмірі 2-ші соты Мұқатай Есіргеповті ақтап шығарады. Кейін облыстық сот бұл шешімге наразылық танытып, әуелі 934 400 теңге айыппұл салып, біраз уақыттан кейін бұл айыппұлды 3 жылға соттау туралы үкіммен ауыстырады. Және Алматы Инфо газетінің 2008 жылғы 17 қазанында өз қолымен жазған қатынының мәтінінде Мұқатай Есіркев осы істі жабу үшін Өскемен қаласының прокуроры 20 мың доллар пара талап еткенін, ол ақшаны берген соң сот жоғарыдағы 3 жылға соттау жөніндегі үкімді шығарғанын жазыпты. Осы мәселемен облыстық прокурор Қабдулла Төлегенов мырзаға хабарласқанымызда төменгідей жауап алдық.
Телефонмен оны нәрсе айтпайды ғой, совещанияда деймін, ол кісі бәрі бейбарадың білмеді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Өтіп бара жатқан аптаның тағы бір жақсы жаңалығы, сейсенбіден сәрсенбіге қараған түні ақша армиясының әскери жүк ұшағына отырған қазақстандық бітімгершілік тобының 29 жауынгері Алматыға келіп қонды. Бұл хабарды Қазақстан қарулы күштері баспасөз қызметінің басшысы полковник Серік Шалов Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында растады.
Өте дұрыс, рас.
Бұдан былай Қазақстан армиясының бөлімдері Ираққа қайтып бармайды. Атырауда іссапармен жүрген кезінде қорғаныс министрі Даниил Ахметов осылай деп мәлімдеді. Қазақ бітімгерлерінің Ирақтан оралуының дәл қарсаңында бір төтенше хабар шықты. Оған сәйкес Иракта бітімгершілік міндетін атқарып жүрген қазақ жауынгерлері түсі мен фасоны жағынан ақш әскерінің киім үлгісіне өте ұқсаған, жаңа әскери киім үлгісін киюден жасқаныпты. Бітім күштері басшылығының мәлімдеуінше, Ирактағы көтерілісшілердің мергендері қазақ жауынгерлерін ақш жауынгерлерімен шатастыруы әбден мүмкін деп сескенетіндерін айтып, Қазақстан армиясының басшылығына бұрынғы киім үлгісін қалдыруды сұрап өтініш жолдап та үлгеріпті. Қазақстан қарулы күштері баспасөз қызметінің жетекшісі Серік Шалов Ирактағы бітімгершілік жауынгерлердің жаңа киім үлгісін киюден бас тартқанын немесе жасқанғанын теріске шығарды және ұлттық армияда жалпы жаңа киім үлгісінің енгізілетінін растап, ол үлгіні ауызша былай деп сипаттап берді.
Жоқ, ондай оқиға болған жоқ, бірақ дегенмен біздің киім кию үлгісі, формамыз ақш әскерлерінің әйтпесе НАТО әскерлерінің киім үлгілерінен әлдеқайда бөлек. Ал мына сапа жағынан ас түспесе кем емес, сапа жағынан. Ал мынандай түр түсі жағынан біздің мына кеуде қалталары бар ғой. Қалталарының жоғары жағында, оң жағында Қазақстан деген жазу бар, сол жағында мына қанның группасы дейміз, қанның тобы көрсетілген. Одан кейін барып сол қолдарының мына иығында, иығының қары дейміз ғой мына жерде. Сол жерінде біздің Қазақстан әскерлерінің өзінің эмблемасы, белгісі және Қазақстан қарулы күштері деген жазуы бар қазақша.
Қымбатты радиотыңдаушылар, осымен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі мен Сұлтанхан Ақылұлы, өздеріңізбен келесі кездескенше қоштасамын.